Pārbaudi šajā lietā veselības inspekcija sāka pēc tam, kad pirms dažiem mēnešiem iestādē vērsās Bērnu klīniskā universitātes slimnīca. Sākot izpēti, veselības inspekcija atklāja, ka ar difteriju saslimušais bērns pat tiešām nebija vakcinēts ne pret vienu slimību, jo kopš bērna piedzimšanas pret vakcināciju iebilda viņa māte. Inspekcijas pārstāve Valentīna Berga norāda, ka ārsti var sniegt paplašinātus padziļinātus skaidrojumus, kādas var būt sekas nevakcinātam bērnam, bet ja vecāki kategoriski atsakās, ārstam nav iespējams vakcināciju nodrošināt.
Izskatot lietas materiālus, sākot ar ģimenes ārsta kartiņu, tur ir atkārtoti ieraksti, mamma no vakcinācijas atsakās, no jebkādas vakcinācijas. Un tas arī tad ir rezultāts tam, kas ir noticis.
Sākotnēji bērnu slimnīcē bija ziņas, ka meitenītes vecāki bija pieņēmuši lēmumu bērnu nevakcinēt, konsultējoties tieši ar homeopātu. Tam veselības inspekcija nerada dokumentālu apstiprinājumu, jo iespējams bija bijuši tikai sarunas. Taču inspekcija atklāja ko citu. Kad pie homeopāta nonāca slimais bērns, šis ārsts neatklāja difteriju un sāka ārstēt ar homeopātiskiem līdzekļiem un saslimšana attīstījās. Taču vizītes pie ārsta bija notikušas tikai slimības sākuma posmā, bet pēc tam homeopāts konsultēja vecākus bērnu vispār neredzot, sarakstoties ar e-pastiem. Te arī pārkāpums – tāsta Berga no veselības inspekcijas.
Lūk, kā ir, kad mēs ar vienu mūsdienās vairāk izmantojam šos e-pakalpojumus un saraksti notiek. Jā, saraksti notiek, bet caur e-saraksti jau neredz objektīvo stāvokli. Un to īpaši tajos gadījumos, kad, teiksim, par veselības stāvokli vai nu bērnam vai kādam piederīgajam sniedz cilvēks otrs, nevis pats, ja, tad tas jau var gadīties, kad bieži būs neobjektīvi. Tāpēc daktaram pēc zvana otrā, trešā pēc šīs sarakstes, nu bija jālūdz vai nu nekavējoši atvest bērniņu vai pašam doties apskatīt bērniņu.
Berga saka, ja bērnu homeopāts būtu apmeklējis, iespējams difteriju varēja atklāt agrāk nevis novēloti. Tomēr homeopāts un arī bērna māti apstiprinājuši, ka homeopāts vienā no sarunām teicis mātei, ka ja meitas stāvoklis kļūs smagāks, tad gan esot jābrauc uz slimnīcu. Šajā lietā veselības inspekcija pēc pārkāpuma konstatēšanas ārsta darbā sastādījusi protokolu, taču vēl nav pieņemts lēmums par noteikto administratīvā naudas soda apmēru. Šī ir pirmā sūdzība par ārstu homeopātu darbu. Berga uzsver, ka sabiedrībai jāsaprot, lai arī homeopāts ārstē ar nedaudz citādām metodēm, viņš tāpat kā ginekologs vai neirologs ir ārstniecības persona.
Homeopātam ir tāpat jābūt certificētam, homeopātam ir tāda pati atbildība pret ikviena cilvēka veselību, tāpat kā nu, citas speciālitātes ārstam.
Tomēr šīs ģimenes stāsts ir ar gluži laimīgām beigām. Tā Latvijas radio pastāstīja Bērnu slimnīcas bērnu infektoloģija un vakcinācijas speciāliste Dace Zavacka.
Bērniņš izveseļojās, varētu teikt, nu gandrīz pilnībā. Par vecāku attieksmi droši vien es neesmu kompetenta runāt, tas būtu jājautā pašiem vecākiem. Bet man zināmā informācijas līmenī un manas tātad darbošanās ietvaros tātad bērns ir uzsācis vakcināciju pēc Latvijā noteiktā vakcinācijas kalendāra bez sarežģījumiem un bērniņš ir priecīgs un vesels un arī vecāki, ar ko es esmu kontaktējušies, ir priecīgi par bērnu veselību un viņu augšanu.
Daktere Zavacka gan aicina citus vecākus un mediķus nekādā gadījumā neriskēt ar bērnu veselību un dzīvību un savus lēmumus balstīt uz zinātniskiem faktiem, nevis zinātniski populāriem vai interneta vidē iegūtiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.